kamusabuzuka za tingresa zika kubiranyeza machagona kwa wapimpoga mserukana kwa hindi mdo yomu nto wabulijo kusafene sembane mikoja pabaka binyo baba itaba standik banga awano vetambula na bo murugendo wa feru na kare amu studio zi tumazo kubanga tusari wako mikoja pokupa kwa ni mkampu ni ejebia mpuri ziganya ene ya fejo tegero burunje nyo ya soko buze kubauli nzaba radio budu yomu nto wabulijo
watu ujiza mwena radio budu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikum salam warahmatullahi.
Mbala msiza kuru mwena jemuli. Era kweba za katonda.
Yes.
Atu wadobu la muatene buchi uluwali runga sobola okugira kufina.
Era. Oh, okay. Mu era tiru chichiri na kusotuwa ni jika interneteri yiko mvisera vio okulonda. Okulonda kwa wedi.
Okulonda kwa wedi. Era kwa Airtel ndi wano lwalero eri Nyanze Haji Musa Gava Territory Business Manager atwali bindo bindo ine ya Greater Masaka era nga nzize tegeza abawuliza nti ebyokulonda byawedde twazeeyo ku mpewo nga bwe kibadde ate n'okusingako kibingi ebyaliwo twategeezebwa amabaluwa mwagalaba okuva mu UCC eri empresa gani yuo mulam na yeye formuli mo guasenga Airtel kuba weereza
kutu weereza
kuba wa empereza esinga yuo mulembe no radio faze kumpeo buli kimu kigenda bukwaku mobile money zaze ko bulungi era abayi rudi baganti sola kujaye sente bazijaye bulungi zili ko komo tukuba bulungi ni wakati za mulembe nade kali twayongeddemu
kulira
twayongeddemu ne mirongoti era jo twabadde wano mutengeesa awo ekyanjo twabadde wano omukolo gw'amaanyi nnyo nga tugulawo omulongooti
ogwa Airtel
ogwa Airtel jo twali gulama omwaka guno olwagwereddeku nga tulonkinze emirongooti emipya
egiwererako ddala
egiwerera ddala bibiri egisukka mu bibiri abiri kyokka ate guno ogunaggwerako nga tumaze okwongeramu mu Uganda yonna emirongooti egisukka ebikumi ebitaano kwongera kulaba nti empeereza yaffe etuuka ku muntu wa bulijjo omuntu wa wansi tetwagala zino essimu ezibadde zidropinga olwa netiwaaka olina omukubira mba muyogera ate neekutukako kubanga emirongooti egyo giyina sisitimu nti eina abantu capacity eina okubeerako so oluusi gyabakuba babeera bangi ate ennaku zino omuntu abeera n'essimu emu ng'ekola ebintu bisatu omulundi gumu eno message zijje ne ali ku WhatsApp TikTok yagireseeko kwegamba nga olw'omutindo gwa ate kasatu wabateeka
ate nga bere tekuli kislowinga
tewali kubanga kati tetuli ku 4G ate kali mujeeko 4G 5 gigs awa zino tumaze okukonekitinga emirongooti egisoba mu kikumi ku 5 g era ne wane Masaka bonna abalina essimu za 5 g kati basobola eyo edduka supidi era AI awo abasinga okukozesa AI aku 5 g basinga okwegirisiza esebo
okay ndo so tulambulire muko ne mukaseera kano kubaana kudda ku masolo oje baita Airtel African Foundation
eyo yenkola era nga Airtel tetukoma bukomi kubaweereza
mubyampuliziganya
okuba essimu oweereza essente n'ebyenjigiriza tubiteekamu amaanyi era kati twalondayo bannamukisa 20 mu Uganda ne tubawa scholarship mu yunivasity ez'amaanyi nno wano baddeyo basome bafune obukugu mu digital learning eyo ne technology babeera abakugu betugenda okuteeka mu ggwanga Airtel yebataddemu ssente okulaba naffe tugiza omuntu oli agende abisome abikugukemu ajje ayambe ba musaayi muto n'abantu abalala mu future era tambula bulungi saawa zino nga tulina ne bannamikago baffe aba UNICEF tulongedde okuexpandinga amasomero tutadde internet mu masomero ag'enjawulo abaana tubawadde zi computer abaana basome bamanye technology kubanga guno omulembe gwa technology era internet tuzitadde sawa zino tuina abayiza abasuke mikwalo munana mkakaga afaganyudwa mkeka tekeni ya Airtel yukulabani mpereza ya kusi tujionge jenyone kumwana na uriko ugama nchaina na laini kana tuka na kuwata simu
yes.
Na ye naganyulwa mwaka Airtel mko kwa watadeko
ok ajiogezo na yongira kusonge yo kati owe somero lisobola kola litia okusoro kwa wajoli ganyiruwa mweno embele la joli wa somero ki
ama somero agono tukafuna okuva area abantu ababulijo
yes
haba wandika propose oi na jena gavana yu somero kuchalo uja fetu ini somero netu dunia kwa yade computer
ketina kuka yade ka internet
singana katukola wezi kasi espingo tukolo vuru kasamba nga mina masanyalazi kubango luso wa computer kasaba ina masanyalazi
yes
neka sa amasanyalazi gabi ilanga wegari oi na wandi kane tugenda yu tugenda yu nitulaba nembereli mchitundu wakalunika kuwasa
Somero liyo ni liwa gali
ya pedi ya abweru ya tuga amba katiki kubenda kuwa masakatu itaga ya masomero we mkagu
ramuwa
agali zenga tulituita muka kumunta nga tuga o
ya
tuwa da masomero manji na talage elwe ngeyo
vero
nengo veta ni de hirawo ichinuni ya tina we somero tuda abikize vizimbe vya we kwe gambera anga we tini tudiza bantu hivyo kulaba nga tuziza sende za mweze mkeka ku airtime ni mkuba
yes.
Hivyo tuziba jiza na tu itamungkola ezo
eo okay. Akande katu gomorugoba wa natusika zaida chike muyo kane atinga mtuwele kela okubanga tuuzika akande kaka no masomero gali mkudamu
heranga masomero gali damu
hei
kwa tuini mkola ya
yes
hivyo kutasulia school fees kumasini
na
banna ebiye bintu vya tuwali keda nitugena mbanka no sango unafa banna lebada kusumeno mbali uo ngachi kumi naba seri nebako lirao umwana umwade sende ya te zisivemu wa sande musika okisi akoze vitu kechieta wana na sende
yes
kuata bukwasi sende zicheche kusimu yo ama sumeno tuga kukuli dewa account buli mwana ina account ya school fees era abazadi tuwa kubiliza musabwe abakulu ba masomero kodi za abana ba mwe
sibi ya kuzeti kubo utuka mkubo na usanga ba nabasunde chisende
zendo zisasuli reyo omwana asome nechiro sobo lukuzuka ata sana zono nabuwa ya kalo kutasula tewiri yuko nengu mitano noru kumi lugenda ku
kukodi
noru kutuwa lugenda ku omwana agedo kumari bagedo kukeyo jibana abago vila anga hivisi ya kasendo inawo kakuzeti
kukai
tukwa kumyekwechi kulisende zisende kiwa kugaba kucha demo wakado usuke chukumi ali tugeenda zidi za bantu kusidi kafizo njia kusidi kwa osa sulilo mwane mkwale itana ugeendo kweka nga kumituwale itana jio sindi se uwangu de mkwala habiti kukupa mkwale ya
yeah.
Nawe chituwa kubiliza na inga maliliza ndabu wakate kapgenze ila sijia kwa wapa kubiliza bantu base banna imwegende za abafere
kitu
abafere se Airtel wetuwa tukweta aga tukuno nyajoli tukusindikira zi message atese namba ya fe kubira eri chikumi bwetaba chikumi yoyo mfere bwetuba nechama nye chokugamba tuja kuja ku radio nga bwetu kolera buli jo oba kwe jangu kuduka ya sobo inacho ya gana ya baba kubira anti ate nyigabi ino builode ka pini kodi yo musimu obo gabude sentence buliwo jiteka mwe musimu buliwo jiteka mwe kono umuntu omulala
oba wega bude
oba bude sende yu tuina banja wawo asaba chari nako zinobai gantio mwami ya kuruta mwemi rundi yeji kasara kuruto goku mili kasati au janga kwa testimo nga yeji yesu indikira nga hudi
ugele hudi ugevyo vya agenzi ok kwa ya sanyo 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 kwa ya uluwa kanda katubise kakamu kamu kwa kaka sembayo kwa chwekeo prosi kawanda soma mauli
nga tuge na mauli le neba za waka soma wafe elani imba saba mweyongi loku jamu Airtel emplizi ganyazo na kujia bako lako bulonji chonacho weta aga nkola za sewezi ate za abwele
oh, okay.
Jobu limuwa